Dëgjues të nderuar, ju përshëndesim kudo që jeni dhe ju ftojmë që të jeni në vazhdim në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, kurse në pultin e transmetimit është kolegu Majer Elshani. Ju ftojmë të qëndroni me ne në minutat në vazhdim, por si zakonisht ju njohim me titujt kryesor. Në Kosovë ka rënë çmimi i miellit, por jo edhe çmimi i bukës. Në Maqedoninë e Veriut, sigurimi i kuadrit për Agjencinë për Digitalizim vazhdon të jetë një sfidë. Në rubrikën Femina të Radios Evropa e Lirë, ju sjellim historinë një gruaje e cila për 10 vjet është dhunuar nga bashkëshorti. Që ti dëgjoni të zgjeruara këto informacione, qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në tregun e Kosovës ka ulje të çmimit të miellit, por jo edhe të bukës si produkt final. Përfaqësues temullistëve thonë se kjo ka ndikuar pas uljes së çmimit në tregjet ndërkombëtare, kurse furtarët shprehen se shtrëngtimi i faturave të energjisë ka pamundësuar uljen e çmimit të bukës. Ekspertët e ekonomisë ndërkaq që konsiderojnë abuzim çmimin e bukës. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Ka disa muaj që Fride Hyseni her pas here gatuan bukën për familjen e saj pesantar. Kjo për faktin, si që thot ajo, çmimi i miellit është liruar, por jo edhe i bukës. Feridja rreth të 60-tave jeton në komunën e Fush Kosovës dhe tregon se për shkak të temperaturave ende të ulta ngrohtë me druzjarri dhe shporetin e shfrytëzon edhe përpjekje të bukës.
Milli ka qenë 16 tera, ta 17 e gjysë, masi ngrohemi me dru, unë preferoj bukën me gatu, se është buka ma cilësore në shpe.
Buka është ushqim që prodhohet nga pjekja e brumit të përgatitur nga mielli. Çmimi i një buke 500 gramësh në shumicën e qyteteve të Kosovës ka mbetur 50 cent prej muajit korrekt vitit të kaluar, kur ishte 40 cent. Në furrat e Prishtinës nuk ka lëvizje të çmimeve. Madje disa furra që ka vizituar Radio Evropa Lir nuk kanë pranuar të tregojnë arsyet e mos ndryshimit të çmimit të bukës dhe produkteve tjera nga mielli. Por pronari furrës Dea në Prizren, Elvis Kalanderi, tregon se çmimi ka mbetur i pandryshuar për shkak se ende nuk kanë bler miell me çmim më të lirë. Ai madje shpresë është e vështirë të zbritet çmimi edhe për shkak të shtrëtimit të faturave të energjisë elektrike dhe rritjes së pagave të punëtorëve. Aktualisht në këtë furrë ka 7 punëtorë dhe paga sipas tij sillet nga 500 deri në 1000 euro.
Jo, po shkemi se s'kemi llogarinë liruar. Praktikisht me këto çmime që jemi të mund më dal.
Ndërsa çmimi i bukës nuk ka lëvizje, çmimi i miellit është ulur në tregun e Kosovës, konfirmojnë nga shoqata mulliseve të Kosovës. Kryetari kësaj shoqate Bashkimi Zeinullahu, njëherë pronari fabrikës e miellit Thesarin e Kamenic, tha se nga 52 euro sa kanë kushtuar 100 kg miell në fillim të vitit, aktualisht blihet nga 40 deri në 44 euro, varësisht nga sasia.
Janë tregjet botërore, kërkesa mendoj në shtetin, kërkesa edhe është rigoroz e Ukrainës që është kop, edhe kanë ndikut edhe tregjet botërore.
Në momentin kur lirohet lënda parë, bizneset duhet të reflektojnë edhe tek produkti final, tha profesori lëndës e makroekonomisë në Universitetin e Prishtinës, Nagib Skënderi.
Ndoshta në rastet e caktuara kemi potuajse edhe rritje të shkurtë të tjera, tash e marrin si pretekst vetëm ngritjen e çmimit të energjisë elektrike që ishte më herët, për atë përqindje të energjisë elektrike mundon me reflektuave në çmimin final të bukës.
Tarifat e reja të energjisë elektrike kanë hyrë në fuqi nga data 1 prill 2023. Qytetarët dhe subjektet e tjera do të paguajnë për 15% më shumë në faturat e tyre. Duke marrë për bazë që disa nga produktet e importuara janë liruar, Skënderi dyshon se tregtarët po abuzojnë me çmime dhe për këtë autoritetet kompetente duhet të inspektojnë tregun.
E kemi një inflacion abuzues nga ana e furtarëve edhe prodhuesve të tjerë të bukës dhe kjo këtë shkon parasysh të autoritetit konkurrencës edhe të inspektoratit të ndryshëm të cilët nuk marrin masat të caktuara për me reflektu.
Kosova ka mbyllur vitin 2022 me normë mesatare të inflacionit gati 12%. Kjo normë në muajin e kaluar ka rënë në 7.6%. Radio Evropa Lirë ka kërkuar nga Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë dhe Autoriteti Konkurrencës se a janë duke inspektuar tregun dhe a duhet të merret ndonjë mas pasi lënda parë ka shënuar rënjen e tregjet globale. Por deri në publikimin e këtij teksti ata nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje. Kosova nuk arrin që këtë produkt të asigurojnë nga prodhimet vetanake dhe për këtë është e varur nga importi. Nga viti kaluar deri më tash, Kosova ka importuar grurë dhe miell në vlerë prej mbi 52 milion euro, kurse gjatë kësaj periudhe ka eksportuar 1.8 milion euro. Kosova është përballë me rritje të çmimit të këtij produkti pas pushtimit rus të Ukrainës që ka nisur në fund të muajit shkurt 2022. Ukraina dhe Rusia eksportojnë pothuajse 1/3 e drithrave në botë. Lufta kishte ndaluar eksportin e drithrave ukrainase, çka kishte shkaktuar dhe mungesë në tregjet të ndërkombëtare. Por në korrekte vitet e kaluar, këto dy shtete kanë arritur një marrëveshje për eksportet e grurit në ndërmjetësim të Turqisë dhe Kombeve të Bashkuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Pas sulmeve kibernetike që ndodhen në institucionet e Maqedonisë së Veriut gjatë dy viteve të fundit, Ministria e Shoqërisë Informative në Maqedoninë e Veriut ka paralajmëruar themelimin e Agjencisë për Digitalizim që do të ketë për detyrë koordinimin e sigurisë kibernetike për të gjitha institucionet e vendit. Ekspertët e kësaj fushe thonë se sfidë do të jetë sigurimi i kuadrit për këtë agjenci pasi inxhinierët e teknologjisë informative paguhen më shumë në sektorin privat sesa në atë shtetror. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Ministria e Shoqërisë Informative në Maqedoninë e Veriut ka paralajmëruar themelimin e Agjencisë për Digitalizim, që do të ketë për detyrë koordinimin e sigurisë kibernetike për të gjitha institucionet e vendit. Gjatë dy viteve të fundit, më shumë institucionet e shtetit në Maqedoninë e Veriut ishin caki sulmeve kibernetike, duke paralizuar kështu me ditë të ëra funksionimin e tyre. Për të evituar problemet e këtilla, Ministri i Shoqërisë Informative Azir Aliu ka bërë të ditur se në Agjencinë për Digitalizim do të angazhohen ekspertët më të mirë të kësaj fushe nga vendi dhe jashtë. Ai njëherë është ka theksuar se detyra e Agjencisë për Digitalizim do të jetë dhe koordinimi i këtij institucioni me institucionet e ndryshme të shtetit për përdorimin e softverëve dhe sistemeve antivirus që kanë në përdorim. Ekspertët e sigurisë kibernetike duke komentuar për alajmërimin për themelimin e Agjencisë për Digitalizim për Radion Evropa e Lirë thonë se Maqedonia është e vënuar përse i përket krijimit të një organi të tillë, i cili në formë të centralizuar